Laŭ la lastvendredaj informoj de la pola klerikministerio al Pollando trafis 700.000 ukrainaj infanoj en la lernejana aĝo. Jam 10% de ili lernas en la polaj lernejoj. Al polaj klasoj estas akceptataj tiuj ukrainaj infanoj, kiuj almenaŭ komprenas la polan lingvon. En preparaj edukklasoj, kiuj povas troviĝi ekster la pola lerneja sistemo, la ukrainaj infanoj unuavice lernas la polan lingvon. Laŭ la estro de la pola klerikministerio, en plimulto da kazoj por la infanoj estas preferinde komence ektroviĝi en la ukraina lingvomedio, en kiu eblas lerni la polan lingvon.